sem ég langaði skal ég segja til þess að langaði til að spyrja þau var nokkuð ort út af þessari deilu komast nokkar vís frá á loft
ég maður það nú ekki nei ég held ekki gæti verið að Páll Vasta eða sem hann skórst með hann hefði gett einhverja vísu með þetta ég maður ekki eftir öðru Það sem á eitthvað í það, ég ekki, því miður ekki veit ekki vísuna.
Já, já, það oft svona verið þegar eitthvað sögulegt, að ortu menn og eitthvað.
Já, ég man nú ekki eftir því, sko.
Nei. En var hann dálítið hagurðu þessi Páll?
Hann var alveg fræður, alveg óskaplega hæðingur, fræður hæðingur.
Já.
Hann gerir marga góða vísur. Ég hef náttúrulega verið góður að læra vísur. Hann gerir hvernig, sko. Eitthvað þálið, hún að reyna að hressa upp á hrákarsmið í skapar hans. Það eitthvað þálið. Ég man ekki fyrirpartinn. Hann var mjög góður að einhver.
Já.
Ég kann lítið þær ljóðum að vísum því miður.
En það hefur kannski verið lagst, það hefur kannski verið lagt þá niður fyrir nokkur að yrkja nýðum menn þó þau eru andstæðingar. Það gerði mig hiklaust sko á 19. öldinni.
Ég held að Gunnar Hafdal var hann líka, Gunnar Hafdal, hann orti þá þetta kallir hann á. Og ég held að Páll hafi orti einhvern veginn minna. Veitu hvernig það var bókið ég að það er glæður sem hann hafi orti sko Gunnar. Og svo orti Páll í þessu hérna þessar bókbyrði. Hvernig nú vísa áttur? Snillir rúin, göllum gróin, guð og snirti hvergi sest. Eldurinn öskur stóin efnur skeim hana best. þetta, ég held því að rétt með þetta Páll að orða þetta um bók sem að glæður sem að Gunnar greiði gátt. við byggum eins og sama húsi við Gunnar hérna í Bellir. Pappi og Freym og Jóhann sem málar og Gunnar Hadal. Allir í sama húsinu. þetta var fyrir 30. Ég flutti innbænarnir á Eiri 30, sko, þetta verið fyrir 30, 26, já. Þetta er hann sem ég man eftir Pól, en hann var stillingur kanninn.